Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Yeah.
Κανονικά για να παίξει κάποιος το Crazy δεν χρειάζεται απολύτως καμία δικαιολογία, γιατί είναι ύμνος όχι μόνο της εποχής μας, ήταν το 93, καλή ώρα. Βεβαίως μια τέτοια ωραία μέρα οι Aerosmith κυκλοφορήσαν ένα σούπερ άλμπουμ, πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους, πήρε τα γράμμι του κτλ κτλ, το Get a Grip, από το οποίο ακούμε εδώ τη φωνάρα του Tyler να ταχώνει για να λέει Crazy. Για μας τα λέει.
Τελείως. Για εξήγηση για το τραμπολίνο που λέγαμε.
Τίποτα, αφού πήγες να μου την πέσεις. Μου είπες πράσινο στο Βερολίνο, μου λες και τα λοιπά.
Καταρχήν ισχύει. Ως πιθανότητα.
Αν ισχύει, πάρα πολύ σοβαρή πιθανότητα.
Τραβάρα, λοιπόν, τι σε ενόχλησε το πράσινο, σε ενόχλησε.
Καθόλου. Εγώ ίσα ίσα που σου είπα, πες μου μια από τις 12 ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή την European Super League και τα λοιπά, που έρχεται να ανατρέψει ακόμα και αυτά που δώσουν σταθερές αξίες. Έτσι. Πες μου μια ομάδα που έχει πράσινα.
Θα το δω.
Δεν θα το δει.
Θα το δω. Θα το ψάξω τώρα.
Δεν νομίζω ότι ούτε απ' έξω που λένε δεν περνάει, αλλά τέλος πάντων τι να σε κάνω, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Διάλεξες και πήρες και εσύ. Τέλος. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν καλημέρες πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι ανάμεσα στα μηνύματα που είδαμε τώρα έτσι στο μικρό διάλειμμα που εσείς ακούγατε τους κλειστών ειδήσεων, αφού πούμε τις καλημέρες μας στον Παύλο, τον Ντίσεντορ, αφού με στο Δημήτρη, τον Κουτέλη, όλα κλειστά, όλοι αυτοί λέει καλό Πάσχα, να είμαστε καλά. Δύσκολη μέρα σήμερα, μας γράφει ο φίλος ο Δημήτρης. Χάσαμε από κορονοϊό ακόμα ένα συνάδελφο 38 ετών. Άφησε πίσω ένα παιδί 9 ετών, λίγο υπέρβαρος. Ήταν κρίμα, την αγάπη μου στο ραδιοθάλαμο, να είσαι καλά. Παιδιά, και άμα δείτε το ποσοστό των νέων ανθρώπων που αρρωσταίνουν, είναι 33% ένα στους 3. Είναι πάρα πολύ ψηλό.
Είναι πάρα πολύ ψηλό και άκουγα έναν γιατρό για το θέμα της παχυσαρκίας, τώρα το λέμε. Ότι ποια αντιμετωπίζεται ως ασθένεια. Και δεν μιλάμε μόνο για, για αυτούς που. Δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους.
Την
παθογόνα, που υπάρχει σε αρκεία. Μιλάμε και για.
Για ανθρώπους που είναι υπέρβαροι.
Που είναι υπέρβαροι, απλώς που έχουν ένα αυτό.
Κοιτάξτε,
εκεί θέλει μια προσοχή και σαν λαός είμαστε έτσι.
Υπέρβαρος δεν είσαι μόνο αν ξέρω εγώ, το κανονικό σου βάρος, ας πούμε στη δικιά μου την περίπτωση, είναι γύρω στα 92 κιλά. Είσαι 95. Όχι. Είσαι και άμα είσαι 120, έτσι. Και άμα ξέρω εγώ, δείχτης μάζας, είναι σοβαρό πράγμα και θέλει προσοχή, δεν το συζητάμε. Βεβαίως, επειδή το γράψει ο Δημήτρης, εδώ βαράει και νέους ανθρώπους και πολλές φορές χωρίς να είναι κάποια νοσογόνος, κάποιος άλλος παράγοντας, ας πούμε, που να σε οθεί στη διασωλήνωση.
Ναι.
Είπα ξύλο μετά παραπέρα.
Ναι.
Καλημέρα στον Νικόλα Τοσάνση. Παγκοσμιοποίηση με ασταμάτητη συγκεντρωτική και φιλοχρήματη φιλοσοφία τη χτυπάει τώρα μέσα στη γενική κατακραυγή δυστυχώς και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κρίμα. Κρίμα, αλλά η παγκοσμιοποίηση που γράφει και εσύ, ρε Νίκο, έφερε τα αραβικά κεφάλαια, τα αμερικάνικα. Αν δεν κάνω λάθος, στην ομάδα που εγώ αγαπάω, στη Λίβερπουλ, έχει επενδύσει μέχρι ο Λεμπρόν Τζέιμς, ας πούμε. Δηλαδή.
Ναι.
Ο καλύτερος μπασκετμπολίστας εποχής μας, ας πούμε, τόσα λεφτά βγάζει, αγόρασε και ξέρω, πάρε και λίγο Λίβερπουλ ένα πράγμα.
Έτσι.
Ο Λάμπρος, η δυτικιά του αγωνία. Ήθελα να ρωτήσω αν πάρουν παράταση τα επιδόματα ενεργείας που λήγουν τον Απρίλιο. Νομίζω ότι αν δοθεί.
Αν υπάρξει παράταση στα αυτά, αναγκαστικά θα γίνει και υπάρξει παράταση και σε αυτό.
Ο Θεοδωρής αναρωτιέται με μόνιμη κατοικία παλαιά επίδα που μπορώ να φύγω και αν ναι, μπορώ να γυρίσω. Αν θέλετε, απαντήστε μου. Τα παιδιά έχουν μεγάλο καημό. Με αυτό με έχουν ζαλίσει στην κυριολεξία. Μην το επιτελεί σε κανέναν. Εγώ έχω ζαλιστεί περισσότερο. Τι να κάνω, με ξεσήκωσε η Ντόρα. Και μου πείτε τι πιστέψατε χθες, γιατί όλοι τους είναι πολύ φερέγγοι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια, Θοδωρή. Το ένα είναι ότι σήμερα που μιλάμε, αλλά το τονίζω ρε παιδιά το σήμερα, γιατί έχει πέσει και σε εμάς πολύ φτύσιμο. Έτσι, γιατί άλλα λέμε τη μια μέρα, άλλα λέμε την άλλη. Όχι με δικιά μας ευθύνη, αλλά εσείς εμάς ακούτε. Λοιπόν, σήμερα που μιλάμε. Από νομό σε νομό δεν φαίνεται να επιτρέπεται η μετακίνηση. Μιλώ για τις γιορτές της Ανάστασης. Θα επιτρέπεται πιθανότατα η διαδημοτική μετακίνηση και θα επιτρέπεται να μαζευτούμε μέχρι 8-9 νοματέοι σε κάθε σπίτι. Δηλαδή η φούσκα μας και η φούσκα του πατέρα μας, του αδερφού μας, του κολλητού μας, κάπως έτσι. Αυτό είναι όμως το δωρή μου σήμερα. Τώρα, εάν μπορείς να πας εκεί που έχεις κατοικία μόνιμη ή δεν ξέρω τι άλλη και να επιστρέψεις, σήμερα που μιλάμε δεν μπορείς να απαντήσουμε. Κανονικά με ε9 που λέει μένω, ξέρω εγώ, ας πούμε στην Λιβαδιά.
Αν είσαι κάτοικος, ας πούμε, άλλης περιοχής.
Ή εσύ επίδαυρο, πας. Κανονικά.
Ναι.
Τώρα,
οι προϋποθέσεις ισχύουν.
Άμα σε ελέγξει ο άλλος και μετά γυρνάς σε την παλιά επίδαυρο, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, μπορεί να τα βρεις και μπαστονιά. Νατάσα, θα το δούμε και αυτό το θέμα σε λίγο. Γιατί λέει, μπορείτε να μου πείτε στη χώρα ζούμε. Για να πάω μέχρι τη γωνία πρέπει να στείλω SMS. Αλλά έρχονται οι τουρίστες, ρε Γιάννη.
Ναι, αυτό πρέπει να το δούμε, το θέμα των εμβολιασμών. Για ποιο λόγο? Διότι πια ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει στην Ελλάδα. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν κάνει μία τουλάχιστον δόση.
Εντάξει, είναι συνολικά, να σου δώσω και τα στοιχεία, μια που τα έχω πρόχειρα, είναι 1.770.000 η μία φορά εμβολιασμένη, 770.000 οι δύο φορές εμβολιασμένοι. Δηλαδή είμαστε στο δύο φορές εμβολιασμένοι, είμαστε λίγο πάνω από το 7%, ήταν 7,2, ναι, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, μπορεί να είναι και 7,3 τώρα, ναι, να μην σου λέω ψέματα. Αυτό το ποσοστό εμβολιασμού είναι πάρα πολύ μακριά, μα πάρα
από
πολύ
το
μακριά,
στόχο που είχαμε
πάρα
βάλει.
Πολύ μακριά. Ναι. Όχι από μόνο, αλλά από τον πραγματικό στόχο. Ναι, ο στόχος, ναι, είναι η ανοσία.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, αυτοί που μας έρχονται και θα κυκλοφοράνε ελεύθεροι, έρχονται από χώρες που έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού. Για το Ισραήλ τα είπαμε. Ο Μπάιντεν, ας πούμε, χθες έκανε δήλωση. Όλοι πάνω από 16.
Πάνω από 16 ετών. Ναι. Αυτοί, εκεί έχουν φτάσει, νομίζω, 200 εκατομμύρια.
Εμβόλια έχουμε, κάντε όλοι, λέει. Όσοι είναι πάνω από 16, εμβόλιο, παιδιά, βουρ. Έτσι. Και αυτό φαντάζομαι το 16 το είπε, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί κλινικές μελέτες κάτω από τα 16. Πάντως, αυτό που γράφει, ότι δηλαδή μοιάζει κάπως παράξενο, ξύμορο, ενοχλητικό, θα έλεγα εγώ. Εμένα με τσαντίζει δηλαδή. Να λες ο άλλος έρχεται και έχει ελευθερία κινήσεων, δεν μπαίνει σε καραντίνα κτλ. Και εσύ, ας πούμε, σε δείχνουμε με το δάχτυλο γιατί το βράδυ βγήκε και πήγε στην πλατεία, είναι κάπως.
Αυτό που γίνεται στην πλατεία, συγγνώμη τώρα, αυτό που γίνεται στην πλατεία, Γιώργο, είναι κόλαση. Δηλαδή είναι η χαρά του κορονοϊού, ας πούμε.
Κοίτα, δεν θα διαφωνήσω και είπα και πριν ότι ξέρεις, είναι το ένα, είναι και το άλλο. Το βλέπεις και
η
λες,
χαρά του κορονοϊού.
Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, ανοίξαμε για πολλωστή φορά την κουβέντα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ χθες τοποθετήθηκε του θέματος. Είπε, ανοίξτε την εστίαση με όρους και κανόνες. Έχω την εντύπωση, και επειδή το ακούω να το λένε και πάρα πολλοί ειδικοί. Επειδή είπαμε και ότι οι ειδικοί δεν λένε τα ίδια.
Ναι, καλά. Οι ειδικοί, σου θυμίζω, ο Δερμιτζάκης, ας πούμε, ο καθηγητής στη Γενέβη, λέει: κανονικά πρέπει να φύγουμε και το Πάσχα.
Σου λέει ο άλλος.
Όπως επίσης νομίζω και άλλοι καθηγητές. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι το λέω εγώ και εσύ, ρε παιδί.
Μα
μου.
Γι' αυτό και λέω ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την αντίδραση του ανθρώπου που λέει: μα έρχονται οι τουρίστες και εμένα δεν με αφήνεις να βγω. Την ίδια ώρα που αυτό που έχουμε κάνει έχει τερματίσει, ρε παιδί μου, δεν πάει. Δηλαδή τι συζητάμε. Έχει τερματίσει. Τώρα σκέψου να έχουμε 25-30 βαθμούς στους 8-9 το βράδυ. Να έχει φως ακόμα και εσύ να είσαι, ξέρω εγώ, στο σπίτι. Και τα σπίτια δεν είναι και όλα ίδια, θα το ξαναπώ. Υπάρχουν και οι άνθρωποι και είναι πάρα πολλοί αυτοί, είναι περισσότεροι αυτοί που είναι στριμωγμένοι σε διαμερισματάκια, κλειστοφοβικά κτλ. Στην Ελλάδα είσαι, λες, οκ, εντάξει, δεν πάει να είναι στην Κυψέλη, στα Πατήσια, όπου και αν είμαι, στον Άγιο Παντελήμα, αυγό έξω από μια βόλτα. Δεν μπορείς να του πεις για αυτό το πράγμα τίποτα. Καλημέρα σας, Στελάρα. Μέχρι και ο Στέφανος Μάνος κατάλαβε την κυβερνητική ανεπάρκεια. Για μένα, συνειδητή καταστροφική πολιτική στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μα τόσο νεκροί καθημερινά. Εχθές κάναμε αναφορά την ανάλυση άρθρου του.
Κοίταξε, εμένα αυτό που με ενοχλεί στην ιστορία δεν είναι η κριτική, αλλά είναι η προσπάθεια να εκμεταλλευτείς πολιτικά. Έτσι, το ζήτημα, παιδιά, δεν είναι πολιτικό. Όχι, δεν μιλάω για το Μάνο. Όχι, συγγνώμη, δεν μιλάω για το Μάνο. Δηλαδή, αυτό. Όχι, όχι, βέβαια, σε καμιά περίπτωση. Γιατί άμα θέλει ο. Μιλάω για τον ακροάτη που μας έστειλε το μήνυμα. Να τα δεχθεί, αφού λέει για το Μάνο, ας πούμε, μέχρι και ο Μάνο. Οκ, δέχεσαι όλα όσα λέει ο Μάνο. Αφιβάλλω.
Γιατί δεν τα δέχεται όλα.
Εγώ λέω από την άλλη μεριά.
Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου.
Okay. Αλλά εγώ λοιπόν λέω. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παίρνει έναν άνθρωπο που έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και λογική, να παίρνει το κομματάκι που σε βολεύει, γιατί απλώς το πρόβλημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, γιατί εκεί είναι το θέμα. Ή όποια κυβέρνηση και αν ήταν. Το ζήτημα ήταν πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το διάλογο. Δεν είναι, ας πούμε, πώς θα βγάλουμε ένα στο μάτι του αλληνού.
Τέλος πάντων, για μένα είναι λίγο διαφορετικό. Έχει μια τοποθέτηση που είναι τεχνοκρατικού χαρακτήρα. Εξάλλου, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα κρίνω από τα μηνύματα τόσα χρόνια που παίρνω, τη μία μέρα συμφωνεί μαζί μου, την άλλη διαφωνεί μαζί μου. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο άλλος.
Ο Θεός αγαπάει την ποικιλία, Γιώργο μου. Ο Θεός αγαπάει την ποικιλία, Γιώργο μου. Και πρέπει να αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Σου θυμίζει κάτι. Ναι, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει πολύ.
Παύλο Νερούντα είχε πει για τα λουλούδια της Άνοιξης. Ο Μάο έχει πει το.
Ο Μάο, λοιπόν, επειδή το έχουμε ρίξει πολύ στο μαρξιστικό και θα φάμε καμιά καταγγελία, δηλαδή. Εγώ δηλαδή.
Μην ξεχνά ότι είχαμε και μουλού και μουλουκουκουέ και κουλουκουκουέ μουλού, δηλαδή μαρξιστές, λενιστές.
Λεμιστές, μαρξιστές, μαοιστές.
Ναι, δεν είμαστε το ίδιο μαρξιστές και μαοιστές.
Όχι, βέβαια, όχι βέβαια. Ούτε και τροτσκιστές και λελινιστές και σταλινικοί.
Συζητάμε κάτι πάρα πολύ επίκαιρο, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως, σήμερα που ο μήνας έχει 20 και σε 7 το απόγευμα, η Βικτόρια Χίσλοπ παρουσιάζει το νέο της μυθιστόρημα Μια νύχτα του Αυγούστου, τη συνέχεια του πρώτου μυθιστορήματός της, Το νησί. Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσουν ηθοποιοί Κατερίνα Λέχου και Αλέξανδρος Λογοθέτης, ζωντανά στη σελίδα του Public στο Facebook και το YouTube. Θυμίζω σε 7 το απόγευμα η πολύ αγαπημένη Βικτόρια Χίσλοπ.
Και μια πληροφορία που σίγουρα θα σας κινήσει το ενδιαφέρον, γιατί θα σας κινήσει δωρεάν το αυτοκίνητο. Κάνοντας νέα σύνδεση στην Energy, εξασφαλίζει το χειμώνα εξαιρετικά χαμηλές κρεώσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο για το σπίτι, την επιχείρηση ή την πολυκατοικία. Αλλά παίρνετε αμέσως δώρο καλωσορίσματος, μια δωροκάρτα αξίας 50 ευρώ για καύσιμα από τη Shell ή άλλα προϊόντα πρατηρίου. Και ακόμα, για κάθε επιπλέον σύνδεση παίρνετε επιπλέον 50 ευρώ δώρο. Με τέτοια δώρα και χρεώσεις, η λογική λέει Energy. Πηγαίνετε στην Energy χωρίς να κάψετε καθόλου βενζίνη με ένα τηλεφώνημα στο 18101 και με μια υπογραφή από το σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο energy.gr.
Μια διαφορετική εκδοχή του Under Pressure επιστρέψαμε και δεν είναι καθόλου τυχαία επιλογή, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, 1992.
Δεν θα μπορούσε εξάλλου.
Στο Wembley έχει μαζευτεί το αφανγκατέ, θα λέγαμε, της μουσικής. Εδώ για παράδειγμα ακούτε τον David Bowie με την Annie Lennox να τραγουδάνε το Under Pressure of the Queen προς τη μην του Freddie Mercury που είχε φύγει από το AIDS. Αν τη βρείτε τη συναυλία στο YouTube να τη δείτε. Είναι αυτό που λέει, έχει μαζευτεί μέχρι κόσμο ένα πράγμα. Έχουμε και το Βασίλη, με ωραίο τρολάρισμα πρέπει να πω σήμερα. Άντε με το καλό να αναγγείλει νέα περιοριστικά μέτρα η κυβέρνηση αύριο 21η Απριλίου να γιορτάσουμε τον καλύτερο τρόπο την επέτειο. Άστα, η μεγαλύτερη δικτατορία τελικώς ήταν ο φόβος και είναι μια δικτατορία την οποία πρέπει να αποτινάξουμε από πάνω μας με τα εμβόλια. Να πω μια καλημέρα στην κυρία Μαστοροπούλου και καλημέρα, αγαπημένη Ιωάννα. Μου λέει, τι είναι, Γιώργη, λέει τρίτη σήμερα και δεν άκουσα να φέρει στην αξιαγάπητη κυρία Θεοδωρίδου. Ήθελα
η
να
Νατάσα.
Πω. Όχι, την όχι. Άλλη. Ναι. Η Νατάσα, είπαμε, κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή Johnson & Johnson.
Johnson και Johnson και.
Όχι πια δάκρυα.
Ναι, όχι πια δάκρυα, δεν είναι για γυναίκες, όπως και άστρα. Δεν ναι. τα κάνουν.
Είμαστε σε φάση παγώματος, κυρία Μαστεροπούλη. Χθες πρέπει να πω, αγαπημένη μου Ιωάννα, την είδηση την είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους, έτσι, που έδωσε τους αριθμούς για τους εμβολιασμούς.
Βεβαίως.
Παπασάβα, πώς τη λέει.
Παπασταύρου.
Παπασταύρου. Ναι, την έδωσε την είδηση τέλος πάντων σε σχέση με τον αριθμό των εμβολιασμών, όπου ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει όπως νομίζει. Είτε πάρει την καλή εκδοχή των 2,5 εκατομμυρίων εμβολιασμών, είτε πάρει τους 1.700 τόσο που έχουν εμβολιαστεί πρώτη φορά, είτε τους 700 και τα συγκρίνει με τους στόχους, θα καταλάβει ότι όσο και αν
Γιώργο,
το σύστημα
κάτι.
Λειτουργεί, ναι, εμβόλια okay. δεν είχαν.
Εγώ έχω δει και μια άλλη, επειδή είσαι αριθμολάγνος, να σε ερεθίσω.
Ναι. Είναι και
πόσο τις 100, όχι δεν νομίζω, πόσο τις 100... από τις ηλικίες που έχουν μπει ήδη στο σύστημα για εμβολιασμούς, για πάνω από 60 λέω,
ναι.
Δεν έχει πάει να κάνει το εμβόλιο, όχι γιατί έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά γιατί δεν θέλει.
Δεν είχαμε τέτοια απάντηση. Την δώσαν την ερώτηση στο Θεμιστοκλέους, δεν απάντησε.
Από τα στοιχεία που εγώ, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι σημαντικό. Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι σημαντικό.
Κοιτάξτε, η διαφορά μεταξύ των εμβολιασμών που γίνονται με τα Pfizer και τα AstraZeneca, στα χαμένα εμβόλια, μάλλον στα χαμένα ραντεβού, να μην μιλάω για χαμένα εμβόλια, είναι γύρω στο 5%. Αλλά κανένας δεν μπορεί να σου απαντήσει στο ερώτημα σήμερα που μιλάμε για το αν, για παράδειγμα, βλέπεις εκεί από τις ημερομηνίες που σου δίνουν και την απόσταση που έχει η πρώτη με τη δεύτερη δόση ότι είσαι AstraZeneca και δεν επιβεβαίνεις το ραντεβού.
Εγώ άλλο πράγμα θέλω να πω. Είναι ένα ποσοστό που μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο αριθμητικά, αλλά είναι ένα ποσοστό σημαντικό που μπορεί να επιβαρύνει το δημόσιο σύστημα υγείας για να φτάνει το εσύ να είναι στο κόκκινο. Αυτό είναι το πρόβλημα, Γιώργο.
Ναι, και είμαστε ήδη στο κόκκινο. Βέβαια, είμαστε στο κόκκινο, έχουμε την ιστορία με τους τουρίστες. Λίσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Τουριστικών και Διδαξιδιωτικών Γραφείων και πολύ καλός φίλος. Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, επειδή έχει ξεκινήσει ήδη η κουβέντα σώνουμε, δεν σώνουμε τη θερινή σεζόν και τα ρέστα. Και εδώ έχουμε διατυπώσει ένα αξίωμα που λέμε ότι άμα δεν έχει θελκτική εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά τα επιδημιολογικά, δεν θα έχουμε κόσμο. Μπορείτε να μας δώσετε τη δική σας αίσθηση που είναι αποτέλεσμα χρονών εμπειρίας
για
το πώς πάει το πράγμα.
Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Απαιτείται παράλληλα και η χώρα μας να είναι εμβολιασμένη σε επίπεδο τέτοιο που να πείθει τον προορισμό, αλλά και επίσης είναι υποχρεωτικό να σεβαστούμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τουρίστες και να μην τους ανακοινώνουμε τα πρωτόκολλα, τις λεπτομέρειες που είναι η βασική ουσία του τουρισμού. Κάθε μέρα το μαρτύριο της Σταγόνας ανακοινώνεται ένα μέτρο δειλά-δειλά, πρέπει να περάσει από διάφορες επιτροπές που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς όταν κάποιος είναι εμβολιασμένος ή έχει μοριακό τεστ που είναι αποδεκτός, θα πρέπει να περιμένει στην ουρά να μάθει τις επόμενες κινήσεις για έναν προορισμό.
Να ρωτήσουμε, σε επίπεδο κλεισίματος, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, αν υπάρχει θέλουμε να τα ακούσουμε, σε επίπεδο ενδιαφέροντος. Δηλαδή η Ελλάδα έγραφε το Σπίγκελ, ας πούμε, για παράδειγμα, χτες, αγαπημένος προορισμός καλοκαιριού, αλλά έχει και πολύ συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή τα COVID-free νησιά, για να μην σας κλέβω τον χρόνο. Έχουμε στοιχεία ή μια αίσθηση για το που πάει το πράγμα?
Έχουμε. Κατά πρώτον, δεν υπάρχουν κρατήσεις αυτή τη στιγμή. Είναι σταματημένες οι κρατήσεις της Αγγλίας με εντολή. Η Γερμανία είναι κλειστά αυτή τη στιγμή. Η Γαλλία είναι σε μεγάλη ανταραχή που η πλειοψηφία του κόσμου δεν θέλει να κάνει τα εμβόλια. Άρα υπάρχει ένα δεδομένο ότι οι μεγάλες αγορές της χώρας είναι σε πολύ αργό ρυθμό. Ότι κάποια στιγμή, όταν θα ανοίξουν όλα, κάποια κινητικότητα θα προκύψει. Άλλο η επιθυμία του ότι θα έρθει πολλής κόσμος και θα είμαστε ευτυχείς, που δεν είναι καμία σχέση στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα story το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί το κάνουμε μεταξύ μας κάθε μέρα. Το Σπίγκετ τώρα αυτό που είπε, ότι θα πάει στα COVID πριν νησιά, πολύ ωραία, να πάει, να έρθει. Που όμως κάθε ένα COVID μικρό νησί είναι σε μέγεθος λίγο μικρότερο από ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Το μέγεθος λοιπόν είναι συγκριτικά ανώμιο.
Ναι, είναι αυτό που λένε για τα μικρά, τα μεγάλα ψέματα και τα στατιστική. Ότι μπορείς να πεις ότι έχουμε, ξέρω εγώ, 100 COVID-free νησιά, αλλά όλα μαζί να μην κάνουν μια Κέρκυρα, μια Ρόδο. Δεν λέω για την Κρήτη καν.
Μα καθόλου τίποτα. Ούτε καν Κέρκυρα, ούτε καν Ρόδο.
Ναι, ναι.
Λέω, μια μεγάλη μονάδα. Δεν έχουν μεγάλα κρεβάτια τα μικρά νησιά αυτά. Και αυτή είναι η ομορφιά τους. Δεν μπορεί
αλήθεια, να αλήθεια.
Και πολύ έξυπνα το χειρίζεται η χώρα λέγοντας ότι κάθε μέρα και 10 COVID-free νησιά. Γιατί εγώ, ο κόσμος όλο ξέρει ότι η Ελλάδα έχει νησιά. Μαρκετίστηκαν, είναι πανέξυπνο. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τη φιγούρα Και να πάμε στην ουσία. Ο κόσμος απαιτεί κανόνες. Οι κανόνες είναι εύκολοι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις μεταφορές των τουριστικών λεωφορείων που μεταφέρει το τουρίστας. Τους αρχαιολογικούς χώρους. Πόσοι θα μπαίνουμε και πόσοι θα κάνουν τη δουλειά μας. Εάν σε 15 μέρες αυτά ανοίξουν, εμείς δεν ξέρουμε ακόμη. Και για να μάθουμε εμείς, πρέπει να μιλήσουμε τον κόσμο που θέλει δύο τουλάχιστον με τρεις μήνες πριν με τέτοιες επικίνδυνες τουριστικές περιόδους να τρέξει να προλάβει. Αν θέλει να προλάβει.
Να ρωτήσουμε ένα πράγμα μόνο εγώ, από την πλευρά μου δηλαδή. Μήπως και οι ξένοι αρχίσουν να λειτουργούν όπως λειτουργούμε οι Έλληνες ή λειτουργούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μπουν στη λογική της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή, αν έχουμε καλή εικόνα τον Αύγουστο, παίρνω, κλείνω, πάω.
Έχετε δίκιο. Η τελευταία στιγμή δεν είναι οργανωμένος τουρισμός. Είναι ο μεμονωμένος τουρισμός. Με μεμονωμένο τουρισμό δεν μπορεί να γεμίσει μια αγορά που έκανε 85% οργανωμένο μαζικό τουρισμό και θα ερχόταν κάποιος τελευταία στιγμή, όπως και παλαιότερα ερχόντουσαν τελευταία στιγμή, αλλά αγόραζαν έτοιμα πακέτα σε δρομολογημένες πτήσεις τσάρτερ και πήγαιναν 10 μέρες πριν και έλεγαν θα πάω σε αυτό το ταξίδι. Υπήρχε το ταξίδι. Τώρα δεν υπάρχει το ταξίδι.
Κύριε Τσιλίδη, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή το τι θα γίνει με τον κορονοϊό είμαστε λίγο στον αέρα, το ξέρετε. Και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της παρτίδας πιθανόν το σώσει ο εσωτερικός τουρισμός. Τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν. Δηλαδή, κάποιος που τελευταία στιγμή ας πούμε, θα αποφασίσει να πάει γιατί θα το επιτρέψει καταρχήν τα μέτρα. Ή γιατί θα μπορέσει να κινηθεί και να ξέρει τι γίνεται. Θα υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν όλα.
Ακούστε, για να ανοίξουν τα ξενοδοχεία όλα, από ό,τι φαίνεται δεν θα ανοίξουν. Θα ανοίξουν κάποια που θα έχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες δουλειά όταν ο πελάτης από το εξωτερικό, ο πράκτορας, τουριστικός του στείλει τα γκρουπ. Το είναι γεγονός τώρα. Ο Έλληνας, αν θα ταξιδεύσει στην Ελλάδα, ο Έλληνας θα ταξιδεύσει για 45 ημέρες. 45 ημέρες, πολύ λίγοι πάνε στα ξενοδοχεία.
Ιούλιο-Αύγουστο, λέτε.
Ακριβώς. Οι περισσότεροι πηγαίνουν σε μικρά σπιτάκια νοικιαζόμενα, σε μικρά ξενοδοχεία, σε όλη την χώρα, όπως πάντα. Αλλά επίσης, εδώ πρέπει να σας τονίσω κάτι το ιδιαίτερο. Ο Έλληνας είναι πολύ μικρή αγορά για να γεννήσει την Ελλάδα τουρισμό. Και επίσης, να σας θυμίσω ότι πέρσι βγήκαν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Αστεία λεφτά για να πάνε κάποιοι κάπου. Δεν περπάτησαν αυτά.
Κύριε Τσιλίδη, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Θα τα λέμε τακτικά από εδώ και πέρα. Θα ξαναγίνουμε ενοχλητικοί. Τι να κάνουμε. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικού Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.